SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
Is it some other local for mobile, online and radio in the mahalal of SBS Tigrinya?
سلام زخبركم سمعتنا سمعتي راديو اس بي اس لومي سوني 14 لكاتيت كلتشن اسران كلتن بنها قطات راس عات ستيدينا ستيديو ملبرن لك ساعة شدشتي نايم شاتيو نحن ساعة انه مدبنا مسانا كتمسيو بخبر زعدمكم عدالاونا قرابن از مدب بينا سمرة ني كونتات كلولاو معرابا ويانن راشان اب يوكرين زملكات حاد تبتاب كالنا قربينا أبناي كالم حتت مدبنا سالساي باترياريك أرثوذكس توهادو بيت كريستيان إرترا بونن تينيوس كابتي أب كلتشن شدشتنا تشيزوم كاب مزنة توم كوردو دحري مقدادوم ننويح عمتات أبناي قزا محيور دحري متنح عريفو مالو بزعبا دحري بايتا كاب سلطانوم كوردو زقبرا كونتات أب محيور أبزنا بورلو آتا بيت كريستيان أمنتاي كونتات كم زوراتن بحفشا بزعبا أبونا تنيس ملكت كاب سمين أمريكا هاقرا سبكت أرثوذكسويت بيت كريستيان إيرتراك أشي قبر ميكايل يوهنس سفيح مقلت إيهبو منانيرم كابو قدا مايك فالو أبزو حلفة مدبنا قريب نانيرنا زي طرفة تحستو لومي كان قروينا سموناو مدب سبورتنا إبراهيم علي كاب زحزو مار استات زم صعبو يركبوهم
إتباوي ألفاتا دريسا قلتا زحالف قدام أب ناجيريا أبزي تغايدة وددرقو ياغري ماراتون ليغوس تعويتو من بل سالسان كلتن عمتاو زخري سرحيت فنكل نببعال أب كتما متوا أبزي تغايدة شامبيونا وددرقو ياغري فركي ماراتون مبرق أفريكا كلتشن إزران كلتن سامسون أمارن نازريت والدون تعويتو عمتاوي كردم سكلتا زور أنتاليا أب تركي تغايدو إرتراوي هينوك مولو برهان حمشاي درجة عيزو بمودة زدنا قدسي تامسجيبو إرتراوي كداماي أولمبيكاوي سبورتات حقاي شانن عقباي أبدا أب بيجينج چاينة أبزي كايد زلو وددرات أولمبيكس حقاي كلتشن إسران كلتن أب منشرتات برد ني إرتراوي كيلو توالا ديرو
كالت حستوتاتون كان أقرباركمينا مسانا كتمسي رقمان لعدمكو حجي بغطا نقل توزينا كالفكم أرسال زينا أبي يوكرين زركوبو أستراليا وين بهوتوت كووتو متوعتا قريبو نوفاكس كتابت كوفيد 19 تلومي أبي ملا أستراليا نهزبي كخطب جميرو SBS كابلومي مشيت جميرو بعربيان بماندرينن بزقربو كل تحدشتنا تلفزيون متهتنا كي جميريو منغس أستراليا أسر حبرات منغسة أمريكا بمس عبنتي أبكيب زركب إمباسي عجيوو متقعتك جمر زي ترف مهان بمفلات زيغا تاتا كاب تهاجر كوت دما أستراليا بتستمحيش متنقطة تاوعي تقريبا لا أستات حدش عنا 400 زخوني كرويناوين أستراليا وين أبي كرين تريفوم اللو تباهيلو إمن روسيا لعلي ميتي شعوتا دراتا أبدو بك الربا كوانتلا نيخ تورر علاما كمزلواغن عالو تامل سيات بولو أستراليا كالا حاجز انتزي كوينو كابوتا دراو حاجز مهاب كم تقطة بياتكلز نا يوكرين أمباسا دراب أستراليا فوليديمير شالسكيسكي كمزخبل قلز
We will be thankful for any kind of support that the
government of Australia نايم كلخال عقمنا نمدلزال زخولو زخونة عينت حاجز دمهابو كان مسكنينا قبل اللي روسيا حدش معك أبكى قبر نخ كأل زوهاب ملأختي أزيوت أقابي ملأختيو زخم زينن كلو قبل اللي كل أير يوكرين كيبر راز ساقا قليئن مجدي أير براتن يتعنقفن مجدن يقيران ألواء جانسلر جرمن أولاف شولز مس يوكرينين راشان أخيباي كايدالو إزمت زلو روسيا أبل علي يوكرين التكايدو ورار زي ترف كوينو كمزلو سبسلطان معرب يتنققلو أبزلو لأوانيو ميستر شولز قدمي اتمس پرزدنت يوكرينين روسيان زغوبروناي مجمرت أخيبا ني روسيا بزعباتي كقبر زكال معقب كمون بزعباتي ديبلوماسيا وزررابات كقتل زلو زهابو متنققتا أحدي سلو ناي يوكرين قزقاتن لعلاو نتن أبحادة غازو توتا دراو متقعتي كبيت قبر ملسن معقبن كمزهلو كفلاتي قبا بوبود ما وطيتاو خنقبرو كمن نخل نتصوريو ሞስኮ ሀገራት ምዕራብ ኔቶ ንዩክሬንን ካልኦትን ናይ ቀደም ሀገራት ሶቪየት ዝነበራ ከም ኣባላተን ክፅምበራ ዘይፍቅድ ውሕስነት ክትረክብ እቲ ኺዳን ድማ ነቲ ኣብ ዩክሬን ዘዋፍሮ ኣፅዋር ደው ኣቢሉ ሰራዊቱ ካብ ምብራቅ ኣውሮጳ ክስሕብ እያ ትፅውዕ። ሰመዝ ጥዕና ኩዊንስላንድ እቲ ኣብ ሆስፒታል እታ ግዝኣት ዝፀንሐ ፀቕጢ ክፈኩስ ከም ዝጀመረ ገሊፆም። እታ ግዝኣት ኣብዚ ዓመት እዚ ህንፀቱ ዝጅምር 7 ናይ ሳተላይት ሆስፒታላት ንምህናፅ ምወላ ኣረጋጊፃኣላ። ሎሚ ኩዊንስላንድ 6 ብኮቪድ-19 ዝሞቱን 3750 ሓደሽቲ መልከፍትን መዝጊባኣላ። ኣብ ሆስፒታል 514 ሰባት ክህልዉ ከለዉ ካብዚኣቶም 41 ሰባት ኣብ ፅዑቅ ክንክን 20 ድማ ኣብ ቬንትሌተር ኣለዉ። ሚኒስተር ጥዕና የሽት ድያት እዚ ሓድሽ ሳተላይት ከባቢታት ኣብ ዓበይቲ ሆስፒታላት እታ ግዝኣት ንዘሎ ቦታ ንምቅላል ከም ዝጥቀምሉ ገሊፃ።
The demand is ever increasing, but it can't just be about
ኒው ሳውዝ ዌልስ 14 ሞት ኮቪድ ከምኡን 6184 ሓደሽቲ መልከብቲ ኣመዝጊባ። ኣብታ ግዝኣት ኣብ ሆስፒታል 1649 ሰባት ክህልዉ ከለዉ ካብዚኣቶም እቶም 100 ኣብ ፅዑቅ ሕክምናዊ ክንክን ዘለዉ እዮም። ብዛዕባ እቲ ሎሚ ዘሎ እወንታዊ መልከብቲ ልዕሊ 4000 ብቁልጡፍ መርመራ ኣንቲጅን ከምኡን 2144 ብሲፒኣር ካብ ዝተገብረ ምርመራ ዝተረኽበ ውፅኢት እዩ። ቪክቶርያ 2 ናይ ኮቪድ-19 ሞትን 7104 ሓደሽቲ መልከብትን ፀብፂባኣላ። 465 ሰባት በቲ ቫይረስ ተታሒዞም ኣብ ሆስፒታል ዝሕከሙ ዘለዉ ኮይኖም ካብዚኣቶም እቶም 66 ኣብ ፀቕ ሕክምናዊ ክንክን ይርከቡ። ናይ ኖቫክስ ኮቪድ-19 ክታበት ካብ ሎሚ 14 ለካቲት ጀሚሩ ኣብ መላእ ኣውስትራልያ ክዕደል ክጅምር እዩ። ኖቫክስ ዕድሚኦም 18 ዓመትን ልዕሊኡን ንዝኾኑ ዓበይቲ ሰባት ኣብ ክሊኒካት ኣብ ጂፒ ኮማዊ ቤት መድሃኒት ከምኡን ብመንግስቲ ኣብ ዝውሃብ ማእከላት ክታበት ክርከብ ይከኣል እዩ። እቲ ኣብ 3 ሰሙን ጋግ ናይ ቀዳማይን ካልኣይን ዶዝ ዝውሃብ ክታበት እኳ እንተኾነ ክሳብ ሕጂ ከም መደንፍዒ ወይ ቡስተር ኮይኑ ከገልግል ተቐባልነት ኣይረኸበን ዘሎ። ኖቫክስ ኣብ ኣውስትራልያ ኣብ ጥቕሚ ክውዕል ዝፀደቐ 50 ናይ ኮቪድ-19 ክታበት ዓይነት ክኸውን ከሎ 51 ሚልዮን ዶዝ ድልው ኮይኑ ኣሎ። ኣብ ፕሮቲን ዝተመስረተ ናይ ኮቪድ-19 ናይ ፈለማ ክታበት ኮይኑ ብምምሕዳር መድሃኒታት ዝፀደቐ ክታበት እዩ። ፖሊስ ነቶም ኣብ ጥቓ ዶብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ካናዳን ዝርከቡ ዝተረፉ ተቃዋምቲ ንምፅራይን ንምእሳርን ተንቀሳቂሶም ኣለዉ። እዚ ድማ ነቲ ኣብ ቁጠባ ክልቲአን ሃገራት ሃስያ ዘውርድ ዘሎ ኣንጻር ኮቪድ-19 ዝግበር ተቃውሞታት ደው ንምባል ዝዓለመ እዩ። መራሕቲ ዓበይቲ መኻይን ነቲ ኣብ ዊንድሶር ኦንታሪዮ ዝርከብ ድንድል ኣምባሳደር ሰንጢቑ ዝሓልፍ ዶብ ንምስጋር ዘገልግል ብምዕጋት ናይ ኮቪድ-19 ክታበት ብምንጻግን ተቃውሞታት ክካይዱ ጸኒሖም። ፖሊስ ከፅርዮም ዝደሊ ዘሎ ተቃዋምቲ ገለ ካብቶም ኣብቲ ድንድል ተሪፎም ዘለዉ እዮም። ናይ ለበዳ ቀይድታት ካብ ናይ ዩኤስ ኣብ ካናዳ ኣዝዩ ዝኸበደ እዩ። ዝበዝሑ ካናዳውያን ግን ነዚ እገዳ እዚ ዝድግፍዎ እዮም። መብዛሕትኦም ካናዳውያን ዝተኸትቡ ኮይኖም መጠን ሞት ኮቪድ-19 ድማ ምስቲ ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ክወዳድር ሓደ ሲሶ ጥራይ እዩ። ቀዳማይ ሚኒስተር ስኮት ሞሪሰን መንግስቱ ኣብቲ ዝመፅእ ዘሎ ፌደራላዊ ምርጫ ክዕወት ዝኽእል ሓድነት ዘለዎ ጋንታ ከም ዘለዎ ገሊጹ። ሚስተር ሞሪሰንን በዓልቲ ቤቱ ጄኒን ምስ ቻነል 9 ናይ 60 ሚኒት ፕሮግራም ኣብ ዝገበሮ ቃል ምሕትት ሚስ ሞሪሰን ከም ሕብእቲ መሳርሒ ናይቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ገይርኡ ኣቕሪብዎ። ሚስ ሞሪሰን ኣብቲ ኣብ እዋን ፀሊም ባርዕ ጫካ ክረምቲ ናብ ሃዋይ ንሽርሽር ምኻዶም ይቕሬታ ሓቲታ እያ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሚስተር ሞሪሰን ነቲ እቲ ለበዳ ዘምፅኦ ሰብኣዊ ክሳራ ድንጋፀ ኣይርኣየን ዝብል ክሲ ምላሽ ይብሉ። ኣብ ምጅማር ትለበዳ ኣብቲ ኣብ ጎኒ ዓራተይ ዘሎ ምንጻፍ ብፍላይ ኣብ ካምቢራ እቲ ዝበዝሐ እዋን ብርከይ ተንበርኪኸ ብጸሎትን ጸሎትን እየ ዘሕልፎ ነይረ። ብዛዕባ ምላሽና ጥራይ ዘይኮነስ ብዛዕባ እቶም ዘፍቅርዎም ሰባት ዝሞትዎም ሰባት ብምፅላየ ኣሕሊፈ ዮ። ኣብ ደቡባዊ ህንዳዊት ግዝኣት ካርናታካ ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ዝግበር ዝነበረ ናይ ሕጃብ ምኽዳን እገዳ እናሓየለ ምስከደ ኣስታት 250 ኣንስቲ ናብ ጎደናታት ካራቺ ወፅአን ኣንጻር እገዳ ምኽዳን ሕጃብ ኣብ ትምህርቲ ተቃውመአን ኣስሚዐን። ማዕከናት ዜና ካርናታካ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዝዘርግሕኦ ሓበሬታ ሓያሉ ኣብያተ ትምህርቲ ሕጃብ ተኸዲነን ናብ ቤት ትምህርቲ ዝኸዳ ኣዋልድ ከይኣትዋ ከም ዝኸልከላ ብምጥቃስ እዚ ድማ ብኣገልግሎት ትምህርቲ ዝተዋህበን ትእዛዝ ከም ዝኾነ እዩ ተገሊጹ። እዚ ምኽልካል ምኽዳን ሕጃብ ካብ ወለድን ተምሃሮን ተቃውሞ ከም ዝለዓለ እዩ ዝግለጽ ዘሎ። ተቃዋሚት ናክስያ ካሊል ከም ባህ ዝበላ ክትክደን ከም ትደሊ ትዛረብ።
Hijab is our right. When all human beings have the right to live a life according to their religion, their culture.
Hijab meselna iyu kullom deqi sabat behaymanotom bebahalomun fiqadomun nay minbar mesel mizhilwom hanti takhatalit imnat muslimna zkhonet gwalan steyti hijab nay mkhdan bemeserret zimesel zi zitawahabana islimnan nay minbarin mesel alwa. ነዚ መሰል እዚ ክምንዝዖ ዝኽእል ማንም ሰብ የለን። ምክንያቱ እዚ ኣካል ናይ ኣነባብራ ህይወትና እዩ። እዚ ሓበናን ክብረትናን እምበር ኣብ ልዕሊና ብፀቕጢ ዝመፀ ኣይኮነን። እዚ መንነትና እዩ እውን ክብል ይኽእል እየ። መንግስቲ ካርናታካ 12 ሚእታዊት ህዝቢ ሙስሊም ኣብ ዝኾነሉን ብቀዳማይ ሚኒስትር ናረንድራ ሞዲ ዝምራሕ ናይ ሂንዱ ሃገራውያን ባህራታጂ ጃናታ ፓርቲ ተማሃሮ ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ዝኽደንዎ ክዳን ነቲ ብኣብያተ ትምህርቲ ዝስራዕ ናይ ኣካዳድና መምርሒ ክስዕቡ ትእዛዝ ኣመሓላሊፉኣሎ። ኤስቢኤስ ካብ ሎሚ ምሸት 14 ለካቲ ጀሚሩ ብዓረምኛን ብማንደሪንን ዝቐርብ 2 ሓድሽ ናይ ቴሌቭዥን መጽሔት ዜና ይጅምር ኣሎ። እቲ ፕሮግራም ካብ ሰዓት 8 ናይ ምሸት ጀሚሩ ኣብ ኤስቢኤስ ኦንዲማንድ ኣብ ምውዳእ ናይዚ ዓመት ኤስቢኤስ ወርልድ ዎች ምስተጀመረ ብነፃ ኣብ ኣየር ክፉና እዩ። ናይ ዓረብኛን ማንደሪንን መፅሄት ዜና ኣብ ሰሶሙን ብዛዕባ ሃገራውን ኣህግራውን ዛንታታት ብዘይ ኣድልዎ ሸፈነን ትንታነን ዘቕርቡ ጉጅለ ጋዜጠኛታት ክቐርቡ እዮም። ኣብ ኣውስትራልያ ብዝዳሎ ናይ ዓረብኛ ቲቪ ቡሉቲን ናይ መጀመርያ ኣብ ኣውስትራልያ ቴሌቭዥን ክኸውን እዩ። ካብ ዜናታት ስፖርት ናይዚ መዓልቲ
መበል 32 ዓመታዊ ዝኽሪ ስርሒት ፈንቅል ንምብዓል ኣብ ከተማ ምፅዋዕ ኣብ ዝተኻየደ ሻምፒዮና ውድድር ጉያ እግሪ ፍርቂ ማራቶን ምብራቅ ኣፍሪካ 222 ንዞባ ደቡብ ወኪሉ ዝተዋዳደረ ኣትሌት ሳምሶን ኣማረ ተዓዊቱ። ኣብዚ ከባቢ 50 ዝኾኑ ካብ ኤርትራ፣ ኢትዮጵያ፣ ሱዳን፣ ደቡብ ሱዳንን ታንዛንያን ዝመፁ ኣትሌታት ዝተሳተፎ ናይ 21 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ዘለዎ ውድድር ሳምሶን ብምዕዋቱ ሓደ መዳልያ ወርቅን $3,000 ኣሜሪካን ተሰሊሙ። ኢትዮጵያዊ ኣትሌት በላይ ጥላሁን ካልኣይ ብምውፃእ ብሩር መዳልያን $2,000 ክስለምን ከሎ ኦሎምፒካዊ ኣትሌት ኤርትራዊ ኣሮን ክፍለ ካብ ዞባ ደቡብካ ሳልሳይ ወፂኡ ናሓስ መዳልያን $1,500 ተሸሊሙ። ብወገን ደቂ ኣንስትዮ ካብ ዝተፈላለያ ዞባውያን ማሕበራት ስፖርት ዝመፀ ኣትሌታት ኣብዝ ተሳተፋሉ ኦሎምፒካዊት ኣትሌት ናዝሬት ወልዱ ተዓዋቲት ኮይና ናዝሬት ዓስቢ ዓወታ 35,000 ናቕፋን ወርቂ መዳልያን ክትስለምን ከላ ካልእ ኦሎምፒካዊት ኣትሌት ዶልሺ ተስፉ ከዓ ካልይቲ ብምውፃእ ብሩር መዳልያን 30,000 ናቕፋን ክትስለም ክኢላ። ናፅነት ኣማንኤል እታ ዝተረፈት ቦታ ፖዲየም ብምውሳድ ናሓስ መዳልያን 22,000 ናቕፋን ተሰለሚት ምዃና ክፍለጥ ተኻኢሉሎ። ሻምፒዮና ውድድር ፍርቂ ማራቶን ምብራቅ ኣፍሪካ ኣብ 2004 ዝተጀመረ ውራይ ኮይኑ ኣብ 2011 ዞባውን ዓለምለኻውን ኣፍልጦ ዝረኸበ እዩ።
ኣብ ሰማዕትና ዜና ቅድሚ ዘምና ፅባሕ ዝውዕል ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ክሕብረኩም። ፅባሕ ኣብ ፐርዝ ዝተሓተ 23 ዝለዓለ 37 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ኣደላይድ ዝተሓተ 17 ዝለዓለ 31 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሜልበርን ዝተሓተ 17 ዝለዓለ 27 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሆባርት ዝተሓተ 15 ዝለዓለ 21 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ካምቢራ ዝተሓተ 13 ዝለዓለ 31 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሲድኒ ዝተሓተ 19 ዝለዓለ 28 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ብሪስበን ዝተሓተ 20 ዝለዓለ 28 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ኣብ ዳርዊን ዝተሓተ 24 ዝለዓለ 35 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ሰማዕትና ንሎም ዝበልናዮም ዜናታት ወዲና ኣለና። ንዝተረፉ ትሕቶታት መደብና ምሳና ክተምሲኡ ደጊመ ዕድመኩም።